Artêşa Tirk roja pêncşemê ji Danesê bêve. Êrişî herêmên Bakur û Calata Sûriyê dike. Li herêma cizîrê gelek dever. Li Qamişlo, Hesekê, Amûdê, Til Temir û Tirbespiyê bi dronan hatin bombebaran kirin. Li Gurdaxyaniya hêzên asayîşê di van êrişan de. Şeş endamên wan jiyana xwe ji dest dane, her wiha hejmareke sivîl jî birîndar bûne. Di van êrişan de her wiha binasaziya jiyanî û aborî bûye armanc, ku çend istasyonên elektrîkê û bîrên petrolê hatine bombebaran kirin. Ahên Swêd, cîgira hevserûketiya rêveberiya xweser ya herêma cizîrê, encama zerarên çêbûne bi dengê Amerîka ra parve kir.
Sê stasyonê gehrebêj xizmetê derketine ew hatibûne hedef girtin yek li Hesekê, li Qamişlo û Amûdê ev hemû bêcilanin û ya dî jî çar stasyonê komkirina niftê hatibûne hedef girtin li Odê, Seîdê, Zarbê û Eleyan ji xwe ev hemû girêdayî bajarokê Tirbêspiyê ne. Li milekî dijî ava elok weke bajarê Hesekê ava wê hatiye qutkirin ji ber got gehreba wê ji milê bajarê Dirbêsiyê bû.
Ji aliyê xwe ve Ezzedîn Salih, rêveberê kumbenda hevdestiya qurbaniyan, bawer dike ku armanca Tirkiye ji van êrişên li ser binasaziyê têkbirina aboriya herêmê ye. Salih, encamên vê yekê li ser jiyana rûniştvanan wiha şîrove dike.
Zêdetirî 5 milyon kes li herêmê dijîn. Milyonek ciwan penaberin. Ew yek karesata mirovahî ya ku li herêmê heye gurtir kir, her wiha bandorek mezin li ser jiyana xelkên sivîl dikir. Ew yek dihêlik û xelk neçar bibin dev ji xaka xwe berdin. Wate guhertina demografî ya ku Tirkiye li bakurê Sûriyê çê dike û ya ku li deverên kuberê Tirkiye dagir kirin wek Efrînê û Serêkaniyê û Girê Spî anko bi gotinek din li tevahiya herêmên ku Kurd lê dijîn li Sûriyê berdewam bike.
Rêveberê hevdestî her wiha dibêje ku armanckirina Tirkiye ji binasaziya xizmetgûzeriyê û deverên sivîl re li dijî qanûna navnetewayî ye û divê berpirs werin cezakirin. Li ser helwesta aliyên navnetewayî, Salih wiha nirîna xwe tîne ziman.
Civaka navdewletî tê xwestin ku karibe fişarê li Tirkiye bike, hem ji bo ku pabendî rêkeftinên Kuwait ser îmze kirine bibe, wek rêkeftina sala 2019 bi Amerîka re ya herêma ewle, her wiha rêkeftina ku bi Rûsyayê re îmze kiriye. Jariyekî dinê ve jî fişar li ser desthilata Tirkiye bê kirin ji bo ku pabendî berpirsyartî û erkê xwe bibe derbarê rêzgirtina li mafê mirovan.
Hêjayî gotine ye ku li herêma Şehba û nahiya Şêrawa ya Efrînê, gundên Zaratê, Sixûnekê, Kellûtê, Mazin Dêrjmêl, Keferneya û Bêlûniyê her wiha bajarokê Til Rifet bi çekên giran hatin topbaran kirin. Her wiha xaleke Artêşa Sûrî li gundê Meyasê bi dronan hate bombebaran kirin. Di encamê de du leşker birîndar bûne û li gundê Şewargê jî droneke xwekujiya Tirkî hatiye xistin. Her wiha li herêma Kubanê jî êrişên Artêşa Tirk hebûn. Li gundê Çelebiyê derûnekê motosiklêkek bombebaran kir. Di encamê de du kesan jiyana xwe ji dest dan. Li nahiya Sirînê jî kargehek bûye armanca bombebaranê bê ku encama zerarê were zanîn. Newroz Reşo, dengê Amerîka, Bakurê, Sûriyê.